В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Перед мікрофоном Марія Щур і сьогодні у програмі. Колишній воєнний лідер боснійських сербів Ратко Младич постав перед Гаазьким судом.
According to the indictment, you, Ratko Mladic.
Згідно зі звинуваченнями, ви, Ратко Младич, винні у геноциді, злочинах проти людяності і порушеннях законів та правил війни.
And customs of war.
Британські парламентарі вважають, що отримати притулок у Британії занадто просто.
40% прохачів було надано вид на проживання у Британії. Лише 38 тисячам, це лише 9% від усіх справ, було відмовлено, а прохачів було депортовано із країни.
І про це слухайте далі у «Європейській свободі» відразу після випуску новин від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Греція загалом погодила з керівництвом ЄС деталі нового плану фінансової допомоги Афінам. Про це повідомляють агенції новин, посилаючись на результати переговорів у Відні заступників міністрів фінансів країн-членів Євросоюзу. Остаточно новий план мають схвалити на міністерській зустрічі 20 червня. Греція, яка зазнає гострої кризи, потребує додаткових запозичень для обслуговування свого державного боргу. Щоб отримати кредити, сума яких поки не називається, Афіни готові ще більше урізати соціальні витрати. Переговори з ЄС проходять на тлі нових протестів у Греції проти дії уряду Георгіоса Папандрео. Причиною алкогольного отруєння на турецькому курорті Бодрум понад 20 туристів з Росії, троє з яких померли, стало підроблене віскі. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свободи зі Стамбула, посилаючись на Міністерство сільського господарства Туреччини. Фахівці міністерства провели експертизу 5 спиртних напоїв, які вживали російські туристи під час морського нічного круїзу. Вони дійшли висновку, що причиною масового отруєння стало підроблене віскі марки «Містер Бурбон», в якому допустимий вміст метилового спирту втричі перевищував норму. Тим часом іде конфіскація підробленого алкоголю, відкрита гаряча лінія. Щоб уникнути нових смертних випадків, поліція звертається до власників крамниць із проханням про сприяння, сказав представник Міністерства сільського господарства. За даними ЗМІ, в ході переведеного розслідування затримали вже кількох осіб. Підозрюваним загрожує від 3 до 20 років позбавлення волі. В лікарні Анталії в стані коми перебуває ще одна потерпіла – 20-літня туристка із Росії. Лікарі стверджують, що стан дівчини вкрай важкий. У Сирії при розгоні опозиційної акції в місті Хама сьогодні були вбиті щонайменше 27 осіб. Близько 50 тисяч людей вийшли в цьому місті в п'ятницю на акцію протесту проти нинішнього керівництва країни. За повідомленнями, сили безпеки почали стріляти по учасниках ходи. Також сьогодні обстріляли й учасників опозиційної акції в іншому сирійському місті Джасемі, неподалік від Дераа і в столиці Дамаску, де в антиурядовій акції брали участь близько 2000 осіб. Новим президентом Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа призначили колишнього члена керівництва американської телекомпанії CNN Стівена Корна. У раді директорів BBG, яка керує мовленням США, Стівена Корна охарактеризували як людину, що має колосальний досвід роботи. Він замінив на посаді президента корпорації Джефрі Гедміна, який до березня 2011 року 4 роки керував радіостанцією. Марія?
Дякую, Людмило. І це були новини у «Європейській свободі» від Людмили Ванник.
Колишній командувач боснійських сербів Ратко Младич сьогодні постав перед Гаазьким судом. Звинувачений у воєнних злочинах, геноциді і злочинах проти людяності, він отримав додаткових 30 днів для ознайомлення зі своєю справою. Тим часом самі звинувачення він називає огидними і жахливими словами і надіється, що колись буде звільнений. Кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця повідомляє подробиці.
Good morning, your honors. I call case number IT0992I, the prosecutor versus Ratko Mladic.
Радко Младич сьогодні зранку вперше з'явився перед суддями Міжнародного трибуналу у Гаазі. Змарнілий, у сірому костюмі, тільки напіввійськовий кашкет віддалено нагадував про колишнього генерала боснійських сербів. Незважаючи на хворобливий вигляд, він уважно вислухав звинувачення, зачитані головним суддею Альфонсом Орі.
According to the indictment, you, Ratko Mladic, are charged with...
Згідно із звинуваченням, ви, Ратко Младич, винні у геноциді, злочинах проти людяності, порушеннях законів та правил війни у декількох режимах відповідальності, включно зі спільним злочинним підприємництвом.
Я важко хвора людина, і мені треба більше часу для роздумів, каже на це Ратко Младич, не підтверджуючи і не відкидаючи виголошених звинувачень, при цьому називаючи їх огидними.
Я би желаю, да добієм ово, що сте прочитали, гнусне обтужби на мене.
Я б хотів отримати письмово те, що ви зараз зачитали, ці огидні обвинувачення, висунуті проти мене. Я хочу це зрозуміти правильно і разом із моїми адвокатами надати цьому правильну оцінку. Тож, для усвідомлення цих жахливих слів, яких я ніколи раніше не чув, які включені до цього обвинувачувального висновку, я потребую більше місяця.
Я не чув, що це обтужби.
Каже колишній військовий командувач, що переховувався від правосуддя 16 років. Радко Младич додає, що він тільки захищав своїх людей та свою землю. Головний суддя Альфонс Орі тим часом призначив наступне слухання у цій справі на 4 липня, зауваживши, що для відкладення розгляду більше як на 30 днів немає жодної поважної причини. Колишній генерал Младич попросив, аби наступні засідання проходили у закритому режимі, бо він має намір повідомити суд про стан свого здоров'я. Підсумовуючи сьогоднішнє годинне засідання, він висловив надію, що житиме достатньо довго, аби почути остаточні висновки Гаазького трибуналу. При цьому Младич зауважив, що надіється колись отримати свободу. Тим часом у обвинувачувальних висновках, що викладені на 38 сторінках, між іншим, йдеться про військові дії під командуванням Радко Младича у часи облоги Сараєва, що призвела до загибелі 10 тисяч осіб. Інший кривавий епізод за його безпосередньої участі – масове вбивство у місті Сребрен, внаслідок чого загинули 8 тисяч хорватських мусульман. Вважається, що це найжахливіша розправа над мирними жителями з часів Другої світової війни. Присутні у залі засідань родичі загиблих у Сребрениці, коли зачитувалися висновки звинувачень, з трудом приховували свої емоції. Тим часом на дворі, під стінами Гаазького трибуналу, також зібралися ті, хто вижив у війні у Боснії 1992-95 років. Вони та члени їхніх родин були розгнівані, особливо коли Младич називав висунуті проти нього звинувачення огидними та жахливими словами. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Британський парламентський комітет у внутрішніх справах оприлюднив надзвичайно критичний звіт щодо ситуації з прохачами притулку в Британії. Депутати вважають, що імміграційний орган країни практично оголосив імміграційну амністію, надавши понад 160 тисячам прохачів притулку право на проживання в країні без належного розгляду їхніх справ. Докладніше із Лондона повідомляє Олекса Семенченко.
Депутати усіх головних британських партій, що входять до парламентського комітету з внутрішніх справ, заявили, що кількість прохачів притулку, яким було надано право на проживання у Великій Британії, є настільки великою, що можна говорити про імміграційну амністію, запроваджену урядовим імміграційним органом. Комітет каже у своєму звіті, що британська прикордонна агенція є близькою до виконання обіцянки консервативно-ліберального уряду, який прийшов до влади рік тому, протягом року ліквідувати простій у розгляді клопотань про політичний притулок. Проте ця ліквідація відбулася лише завдяки тому, що переважній більшості прохачів притулку він був просто наданий без належного розгляду. Річ у тім, що за попереднього уряду в імміграційній службі країни накопичилося майже півмільйона клопотань про притулок, з якими вона не змогла дати собі раду у встановлені часові терміни. Деякі клопотання пролежали у шухлядах довгі роки. 2006 року тодішній міністр внутрішніх справ Джон Рід навіть заявив про неспроможність імміграційної служби. Але після приходу до влади новий уряд Дейвіда Камерона пообіцяв виправити становище до літа цього року. Незважаючи на критику, міністр імміграції Деміан Грін заявив, що робота його відомства поліпшилася.
Я прийняв міністерство імміграції рік тому у стані цілковитого безладу. З того часу, і про це каже звіт, було досягнуто поступу. Цілком очевидно, що про жодну амністію не йшлося. Ця величезна кількість клопотань про притулок, яку ми успадкували від попереднього уряду, не зросла. Навпаки, вона дещо зменшилася в останні кілька місяців. Повторюю, амністії не було. Звичайно, є проблеми в імміграційній системі, і це те, що я вирішую.
Із 450 тисяч клопотань про притулок, що залишилися у спадщину новому урядові, досі було розглянуто трохи більше 400 тисяч. 40% прохачів було надано вид на проживання у Британії. Лише 38 тисячам, це лише 9% від усіх справ, було відмовлено, а прохачів було депортовано із країни. А ще у 75 тисячах випадків імміграційний орган навіть не зміг виявити місце перебування прохача. Тобто невідомо, чи ці люди і далі перебувають у Британії, виїхали з неї добровільно, або ж узагалі є серед живих. Парламентський комітет називає таку ситуацію абсолютно неприйнятною. У звіті мовиться, ми вважаємо, що на практиці було оголошено амністію, яка коштувала значних грошей платникам податків. Інший висновок комітету полягає у тому, що дозвіл на проживання у Британії одержали тисячі людей, що не мають на це права, або які були б депортовані із Британії, якби їхні клопотання про притулок були розглянуті у належний час. Імміграція уже довший час є великою проблемою для британських політиків і громадян. У квітні цього року прем'єр Девід Камерон заявив, що неконтрольована імміграція призвела до дискомфорту і поділу громад у деяких британських місцевостях. З 1997 по 2009 рік, коли при владі була лейбористська партія, до Британії в'їхало на 2 мільйони 200 тисяч більше людей, ніж виїхало з неї. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Проведення в Україні Євро-2012 сприятиме інтеграції держави до Європейського Союзу і протистоянню натиску на Київ з боку Росії, говорить західним журналістам колишній міністр закордонних справ України, а нині опозиціонер Борис Тарасюк. Газети також інформують, що між Україною і Росією назріває торгова війна у зв'язку із новими антидемпінговими заходами Митного Союзу під проводом Росії. Деякі європейські газети повідомляють, що у підготовці китайських кібершпигунів у Циняні, котрі атакували цього тижня електронну пошту компанії Google, міг брати участь український викладач. Пресугортав Василь Зілгало.
Лондонська «Гардіан» інформує, що до широкомасштабної кібератаки цього тижня користувачів електронної пошти американської компанії Google причетні учні професійно-технічної школи з стародавньої столиці Китаю Цзіньяню. У цій школі, яка іменується Ланцзянь, навчається до 20 тисяч учнів щороку, і заклад цей виглядає як величезна кухня і крамниця одночасно, бо готують тут переважно кухарів-перукарів. Школа ця прославилася ще у минулому році, коли була у числі підозрюваних в кібернаті нападі на інфраструктуру Google, пов'язану з китайськими активістами з прав людини. Guardian також повідомляє, що професійно-технічна школа Ланцзянь є одночасно базою для підготовки програмістів для армії Китаю, і в Цзиняні функціонує також радіорозвідувальне бюро китайської армії. Лондонська газета також зауважує, повідомлення, пов'язане з анонімними джерелами, близькими до розслідування кібератаки, натякало, що цей напад на пошту Google пов'язаний з конкретним класом в Ланцзянь, у якому викладав український професор. Це прослідковувалося під час атак до однієї з комп'ютерних адрес у комп'ютерному класі школи. Не виключено, як йдеться у статті, що згадана школа в Цзиняні використовується як прикриття для влади Китаю, і якщо комп'ютери ці не будуть відкриті для розслідування, то буде важко щось визначити. Колишній міністр закордонних справ України, один з лідерів української опозиції Борис Тарасюк дав інтерв'ю польській газеті «Виборчій», у якому стверджує, що Україна, напевно, встигає у цілому підготуватися готуватися до Євро-2012. Тарасюк також зауважив, що підготовка до чемпіонату Європи з футболу значно прискорила в Україні будівництво доріг, готелів, всієї інфраструктури держави. Один з чільників української опозиції також висловив побоювання, що влада Віктора Януковича хоче перекрити регрес в демократії в Україні приготуваннями до Євро-2012. Теж стосується, на думку Тарасюка, і ситуації економічної. Людям у цілому не живеться краще, а влада трактує Євро як пріоритет, котрий відсуває на другий план економічні проблеми. На думку Тарасюка, підготовка до Євро-2012 сприяє зближенню України з Європейським Союзом та укладенню угоди про зону вільної торгівлі, що допомагає Києву протистояти натискові з боку Росії та Митного Союзу під керівництвом Москви. Московська независима газета попереджає, що між Україною і Митним Союзом під керівництвом Росії назріває торгова війна. До кінця червня члени Митного Союзу планують задіяти антидемпінгові і захисні заходи, які до сьогодні застосовувалися стосовно українських товарів лише в Росії. Мова йде про обмеження на увіз з України продукції металургії і машинобудування. Якраз ці галузі найбільш важливі для державного бюджету України. Українські політики вже почали погрожувати Митному Союзові заходами у відповідь. Експерти кажуть, що рішення Митного Союзу мають політичний характер і пов'язані з відмовою Києва від членства у цьому об'єднанні та планами економічного зближення з Європейським Союзом. Йдеться також про те, що ці рішення Митного Союзу ухвалюються за вказівкою з Москви. Експерти також не виключають ескалації превентивних заходів з боку Києва і початку торгової війни. Очікується, що ситуація буде обговорюватися 7 червня у Москві під час роботи Українсько-Російської міжурядової комісії з економічної співпраці. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі. Музей у подарунок отримала Прага від відомих меценатів.
Мрією пані Младкової було відкрити музей як достойне місце для збереження творів і передати його у дар Празі. Місто виділило будівлю на березі Влтави. Це старі совові млини.
Незвичну мозаїку з писанок привезла українська художниця на Венеціанський фестиваль.
Одеська майстриня виділяє три таких об'єднавчих елементи. Перше – це яйце, як універсальний символ, присутній у всіх культурах. Другий елемент – стремління всіх людей до душевного і земного раю.
А у Львові грають джаз, просто неба. Чудова музика, але львів'янам нікуди від неї дітися.
Я сьогодні працювати не можу, тому що я цілий день на своєму робочому місці слухаю чудові звуки, які долинають до мене з джазового фестивалю.
І про це далі у «Європейській свободі». Празький музей Кампа – один із найвідоміших в Європі. Добре ім'я серед фахівців заслужив високим рівнем збірки творів сучасного мистецтва європейських художників. І ще одна важлива характеристика – музей є подарунком. Понад 200 мистецьких творів їхні власники Меда і Ян Младкові передали у дар Празі, продовживши таким чином шляхетну чеську традицію підтримувати і збагачувати національну культуру. Зараз в музеї Кампа експонується виставка модерної трійки – твори Кандінського, Шенберга і Кубки. Тему продовжить Оксана Пеленська.
Музей Кампа був відкритий у Празі у 2003 році зусиллями чешки Меди Младкової. Після комуністичного перевороту 1948 року Меда змушена була виїхати з Чехословаччини. Разом з чоловіком Яном вони жили у США, Швейцарії, Німеччині і повсюди знаходили друзів серед митців, колекціонерів, меценатів. Поступово почали формувати власну збірку. Їх інтерес зосередився на європейському модерному мистецтві, передусім на творчості відомого чеського художника, одного із засновників абстрактного мистецтва Францішка Кубки, якого знали особисто. Тільки після демократичної оксамитної революції 89-го року мрія Меди і Яна Младкових показати збірку у Празі стала реальністю, розповів Радіо Свобода Єржі Ламель, директор фундації Меди і Яна Младкових.
Та мішленка зникла власне уж по наврату пані Меди Младкової по революції.
Думка про музей з'явилася після повернення подружжя Младкових після оксамитової революції до Чехії. У Празі вони вперше представили свою збірку Франтішка Кубки. Мрією пані Младкової було відкрити музей як достойне місце для збереження творів і передати його у дар Празі. Місто виділило будівлю на березі Влтави. Це старі совові млини. Був проведений ремонт і врешті у 2003 році мрія збулася. Пані Младкова подарувала музей модерного мистецтва Празі. До колекції входять твори чехів Франтішка Кубки, Отто Гутфройнда та зразки центральноєвропейського мистецтва.
Музей Кампа – наймолодший у великій родині музеїв і галерей у Празі, але вже встиг сформувати власне обличчя і широке коло своїх друзів. Членами фундації і ради музею є, зокрема, перший чеський президент, відомий письменник і дисидент Вацлав Гавел, чи колишній державний секретар США, чешка за походженням Мадлен Олбрайт. Про те, що приватний музей Кампа має бездоганну репутацію, свідчить і факт, що на його виставки тимчасово передають свої твори інші відомі у світі галереї і музеї. Наприклад, на виставці творів модерної трійки, малярства і графіки Василя Кандінського, Арнольда Шенберка і Франтішка Кубки, яка експонується зараз у музеї Кампа, представлені твори з музеїв і приватних збірок Відня і Парижа. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
А в суботу на півночі Італії офіційно відкривається для публіки 54-та міжнародна виставка сучасного мистецтва – Венеціанське бієнале. Серед 89 національних павільйонів Україну представляє арт-проект одеської художниці Оксани Мась. Вона полонила Венецію українською писанкою, через яку відтворила фрагменти Генського вівтаря – шедевру епохи раннього відродження. Докладніше розповідає з Рима Наталка Кудрик.
Понад 100 тисяч розписаних дерев'яних яєць викладені за принципом мозаїки на 8 величезних панно. Кожне з них розміром 6 на 6 метрів, а вагою близько 2,5 тонни. Великий проект потребує великих витрат і великих площ. За даними Мінкультури України, фінансово він обійшовся у 1 мільйон гривень. Для масштабної інсталяції організатори бієнале вперше виділили Україні 2 приміщення. У цих павільйонах авторка Оксана Мась виставила лише частину свого творчого проєкту, для завершення якого знадобиться понад 3 мільйони крашанок.
Оксана Мась – унікальна українська художниця, яка прямує власним шляхом доволі глобально, масштабно. І вона не зупиняється перед якимись труднощами чи перепонами.
Зазначила у розмові з Радіо Свобода співкуратор павільйону Діана Федорова. В грандіозних розмірах проєкту втілена ще грандіозніша творча ідея. За основу своєї роботи художниця взяла зображення райських садів, які в 15 столітті намалювали брати Губерт та Ян ван Ейкі на вівтарі Фламандського собору у місті Гент, що в Бельгії. За допомогою традиційної української писанки, на якій зображені людські гріхи, авторка закликає сучасників повернутися до духовних витоків давньої епохи відродження, говорить Оксана Мась.
Цей проект мені хотілося зробити дійсно духовним. Як на мене, останнім часом інколи духовності і не вистачає в багатьох творах мистецтва. Я акцентувала увагу на цьому моменті відродження і тому за основу взяла Генський вівтар. А ще цим проектом я хотіла показати, чим люди різних культур схожі між собою, бо часто ми зосереджуємо увагу на тому, що нас різнить.
Одеська майстриня виділяє 3 таких об'єднавчих елементи. Перше – це яйце, як універсальний символ, присутній у всіх культурах. Другий елемент – стремління всіх людей до душевного і земного раю. Але тоді, як рай кожний бачить по-своєму, то людські гріхи у всіх однакові, каже художниця. Тому це і є третій чинник, спільний для всіх народів світу. За словами Оксани Мась, цінність її арт-проекту полягає в залученні до його створення багатьох людей різних професій та віросповідань. Тисячі яєць для інсталяції розписували представники понад 100 національностей із 42 країн. А скільки відвідувачів бієнале у Венеції протягом півроку побачать ренесансну мозаїку з крашанок, важко уявити. Протягом 2 днів, як відкрилися українські павільйони, 5 тисяч рекламних листівок розійшлися умить. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Сьогодні у Львові міжнародним джазовим фестивалем відкрили фестивальне літо Європи у Західній Україні. Музична імпреза триває з 3 3 дні, і організатори уже її називають найбільшим джазовим фестивалем «Просто неба» в Україні. Але самі львів'яни дещо іншої думки про цю подію із претензією на європейськість, а докладніше про проблеми, пов'язані з нею, розповідає із Львова Галина Терещук.
Понад 100 музикантів зі США, Росії, України, Європи виступають на двох великих сценах у центрі Львова. Приїхали у місто легендарні зірки – американський гітарист Джон Скофілд, трубач Вінтон Марсаліс, російський саксофоніст Ігор Буртман. У рамках фестивалю трубач Вінтон Марсаліс проведе майстер-клас для українських музикантів. Цей фестиваль розрахований на туристів, особливо з Європи, які люблять джаз, зазначила один з організаторів Юліанна Гуменецька.
Джаз часом вважає, що він є не для всіх, але поціновуючи багато різного віку, відповідно, ми на фестивалі коємо і гостей з різних міст України, і з різних країн.
Музична джазова імпреза відкрила фестивальне літо Європи в Західній Україні. Літні вихідні у містах Галичини відбуватимуться у найкращих традиціях європейських музичних зустрічей, обіцяють чиновники міської ради Львова. Але така ініціатива мерії щодо європейської культури не до вподоби самим львів'янам.
Ці великі намети з прекрасною джазовою музикою поставлені коло приміщення, де працюють люди.
Я сьогодні працювати не можу, тому що я цілий день на своєму робочому місці слухаю чудові звуки, які долинають до мене з джазового фестивалю. Львів став настільки туристичний, що, беручи до уваги всі гостинність нашого міста, прийом туризму вже не нівелюються звичайні потреби львів'ян.
Ось цей запис я зробила з одного із кабінетів Львівської міської ради. Секретар міської ради Василь Павлюк вважає, що численні фестивалі справді привертають увагу туристів. Але спершу потрібно впорядкувати видачу дозволів на проведення музичних імпрез саме у центральній частині Львова, яка належить до культурної спадщини ЮНЕСКО. І високі децибели, які лунають зі сцени, завдають шкоди пам'яткам архітектури.
Все ж таки джаз – це не є фольк. Джаз – це є джаз. Це шум. Ну це трошки шокує. Даючи дозволи в центральній місті, виконавчі органи влади повинні були добре думати.
Щоби музичні імпрези у Львові займали гідне місце на фестивальній європейській мапі, мерії передусім потрібно перейняти досвід Європи щодо облаштування концертних майданчиків у місті. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І цією гарною музикою з джазу ми з вами прощаємося. В ефірі була Європейська Свобода, спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо Ера. З вами була Марія Щур. Гарних вихідних!